برنامجك قليل رضمان.
halkani waa washington lanta afka somaliga ee voa oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiidada geeska afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voa somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa 1:00 duhurnimo ee xilliga geeska afrika iyo 6:00 arurnimo ee xilliga washington dc. waa maalin khamiisa 26 bisha august sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah kulan lagu dhiirigelinayay ka qaybgalka hanaanka siyaasadda oo boosaaso loogu qabtay gabdho dhalinyaro ah.
hadda anigu ma taqaanaa shaksiyan, haddaan nafteeda ka hadlo, waxaa igu jira hami siyaasadeed oo hadday noqonayso local iyo hadday noqonayso mataqaanaa heer mataqaanaa federaal baa igu jira. wax kalena maahan ummaduuniya waxaan mataqaanaa iska dhex arkaa inaan bulshada soomaaliyeed iyo mataqaanaa aan samata bixin karay ama wax ku soo kordhin karayo.
waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan mashruuc lagu joojiyay xeryaha qaxootiga dhadhaab oo shaqala'aan u horseeday 30 dhalinyaro ah. kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan iyo wararkii cayaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xubno ka tirsan kongareska maraykanka ayaa arbacadii ku cadaadiyey madaxweyne jo biden inuu 400 qof oo xiriir wada shaqayn la leh wakaaladda warbaahinta caalamiga ee maraykanka ee USAGM laga soo daadgureeyay afghanistan. washington ayaa ku degdegaysa wakhtiga kama dambaysta ah ee ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan, kaasoo ku eg 13 bishan august. warqadda ay arbacadii senator bin cardin iyo william keting u direen madaxweyne biden ayay ku sheegeen in ilaa iyo 550 qof oo shaqaalaha hay-adda USAGM iyo qoysaskooda ay weli isku dayayaan inay ka baxaan afghanistan. USAGM waa hay-ad madax bannaan oo ay leedahay dowladda federaalka ee maraykanka, taasoo ka kooban dhowr shirkadood oo warbaahineed. dadaalada daadguraynta suxufiyiinta afghanistan ayaa kordhay toddobaadkan iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dagaalyahanada taalibaan ay baarayeen guryaha qaar ka mid a shaqaalaha warbaahinta. toddobaadkii lasoo dhaafay taalibaan ayaa abaartay guryo ay leeyihiin ugu yaraan 5 suxufi, sida ay sheegeen ururada u dooda xuquuqda aadanaha. dowladda jaban ayaa khamiista maanta joojisay isticmaalka 1,600,000 oo qiyaasood oo tallaalka maderna ah kadib markii ay tilmaantay in wasaqow ay ka heshay dhalooyinka aan la isticmaalin ee tallaalka uu sii kordhiyey walaaca qaybiyo inuu dardar geliyo tallaalka iyadoo uu jiro sare u kaca covid-19, sida ay qortay wakaaladda wararka AP. wasaaradda caafimaadka ee jaban ayaa sheegtay in wasaqowga laga soo wariyey xarumo badan oo tallaalka ah, qaar qiyaasahaasi ka mida ayaana la maareeyey, laakiin ma jirto dhibaato caafimaad oo laga soo sheegay sida ay tilmaameen mas-uuliyiinta wasaaradda, laakiin ma aysan bixinin faahfaahintaasi ka badan. shirkadda dawooyinka takeeda ee jaban u qaabilsan iibinta iyo qaybinta tallaalka ayaa go'aamisay in la joojiyo qiyaasaha iyadoo la ilaalinayo kahortagga badqabka, waxayna shirkadda moderna weydiisatay inay samayso baaritaan degdeg ah oo ay ku wargeliyaan inay shirkadaha isticmaala dawooyinka. dhegaystayaal, warkii dunida ee idaacaddeena duhurnimona waa nagaynta. duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. magaalada boosaaso waxaa kulan loogu qabtay dhalinyarada gabdhaha ee magaalada, kaasoo lagu dhiirigelinayay inay doorkooda ka qaataan hanaanka xisbiyada puntland iyo doorashooyinka qof iyo codka ah ee la filayo inay dhowaan ka dhacaan 3 degmo oo ka mid a puntland. warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf.
kulan kan oo ah amidiisu ugu jiray wacyigelin iyo waliba dood la xiriirta sida haweenka ay door muuqda oo qaadan lahaayeen doorkooda hoggaamineed ee arrimaha doorashooyinka maadaama Puntland hadda sida qorshaha uu yahay ay si tijaabo ah u bilaabi doonto nidaamka asxaabta badan ee laga sameyn doono degmooyin saddex ah dhahan dhalinyarada ah ayaa kulankan ka qayb ahaa iyadoo la isku raacay in gabdhaha dhalinyarada ah door muuqda ay ku lahaanayaan qolayaasha deegaanka ayaa Nuur Muuse oo ka socotay wasaaradda haweenka Puntland ahna isuduwaha wasaaradda gobolka bari ayaa arrimahan ka hadlaysa
markii aan rabno adeeg dhameystiran oo dawladnimo markii aan rabno adeeg hufan oo dawladnimo markii aan rabno adeeg dadka u dhaxeeyo oo rag iyo dumar iyo caruur iyo hooyo iyo ciroole ay ka wada faa'iideystaan waxa adeegaas keeni kara marka la isku daro labka iyo dhadiga oo ilaahay markoodii hore yiri way dhameystiran ma jirto nin raga oo kaliis koobi kara baahida degmadu ay leedahay ama baahida dadku ay leeyihiin markaa kasoo tagnana waxaan ognahay baahida dhabta ah sida dhiibka ama sida fog waxa uu ogaan karaa inay tahay hooyada inay tahay gabadha oo iyagu markasta xikmad rabaani ah u og baahida jirta oo si hoose uga warhaysa sidaas darteed gabdhaheena reer Boosood waxay saahilaan inay helaan xubnihii golaha deegaanka ay qayb ku yeeshaan si aynu uga wada faa'iideysano oo faa'iidadaas loo wada helo waxay istaahilaan inay helaan matalaad dhab ah oo ku filan in wali doorkii haweenku maqan yahay inaad ka shaqeysaan idinka ay waajib idinku tahay inaad u ogolaataan gabdhaha inay matalaadooda helaan ayagoo asturan ayagoo akhlaaqsan ayagoo diintooda islaamka haysta ayagoo mar walba tixgelinaya muhiimad iyo ahmiyad gooni ana siinaya sida ay akhlaaqdooda iyo dhaqankooda u wanaajin lahaayeen haddana hooyadu in ay matali karto bulshadeeda in la ogaado
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka dhalinyaro culimaaudiin iyo waliba marti kale oo qayb ka ahayd kulankan waxay soo jeediyeen in haweenka ay xuquuq u leeyihiin ka qaybgalka golayaasha deegaanka iyagoona talo iyo tusaale ku darsaday doodu intay socotay
hadda anigu ma taqaanaa shakhsiyan hadda nafteeda ka hadlo waxaa igu jira hami siyaasadeed oo hadday noqonayso local iyo hadday noqonayso mataqaanaa heer mataqaanaa federaal baa igu jira wax kalena maahan umaduuniya waxaan mataqaanaa iska dhex arkaa inaan bulshada soomaaliyeed iyo mataqaanaa aan samata bixin karay ama wax ku soo kordhin karayo waxaa la hubo oo la og yahayna waxa weeyaan in haweenka soomaaliyeed ay samata bixiyeen oo mataqaanaa ay horumariyeen qoysaskii soomaaliyeed muddadii ugu dambeysay 30 sano ee dowladeena ay burbursaneed waxa biilayay waxa dadka wax barayay waxa maareeyay ilmaha barbaarinayay waxa qoysaska ay ku taagnaayeen oo tiir u ahaa waa haweenka
dumarku 30 sano burburka ahaa waxaan aaminsanahay waxa Soomaali saddex meelood oo laba meel soo badbaadiyay inay dumarka yihiin laakiin qayb ay raguna ku lahaayeen
hadda markii la yeedo arintan golaha deegaanka oo hadda mowduuceen uu ku saabsan yahay waxaan maaynayaa golihii deegaanka oo 9aad kii 10aad baa soo socda ugu gabdho badnaa kii hadda xilligii haddeer ahaa la kala diray buu ahaa lix gabdhood baa ku jiray lixdaa gabdhood waxay ahaayeen lix dadka noogu daacadsan ama noogu mas-uuliyad gudasho wanaagsan ayay ahaayeen waxaan ku talin lahaa golahan deegaanka oo soo socda hadda dhammaantiisba in gabdho laga dhigo
gabdhuhu wax loo heeliyo oo la garab istaago oo la soo dhaweeyo oo wax lagu aamino weeye gabadha adiga canuga kuu dhashay yar oo sanka iyo indhaha haddii quraanya ka gasho aan saa iska dhihi karin gabar baa lagu aaminay oo waxay ka dhigtay ama sheekh weyn ama madaxweyne weyn ama mutacallim weyn ka dhigtay
si kastaba ahaatee inta ay socotay kulankan dooda ah oo la xiriiray ka qaybgalka haweenka arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa loogu baaqay inay helaan xubnaha ugu muhiimsan maadaama ay noqon doonto tijaabadii ugu horreysay ee doorasho qof iyo cod ah oo lagu tijaabin doono golayaasha deegaanka oo saddex ah kuwaas oo kala ah degmada Ufeyn, Qardho iyo weliba Eyl Yuusuf Maxamuud VOA
aadi u mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Boosaaso markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabtay heestii Lillaahi iyo codkii Ila Yare saan ku dhaafno codkaasi ila yare iyo heestii lillaahi markana dhadhaab ilaa soddon dhalinyaro Soomaali ah ayaa shaqo la'aan ay soo wajahday kadib markii hay-adda UNHCR ay joojisay mashruuc tirakoob ah oo ay ka waday xerada qaxootiga dhagaxley kaasoo dhalinyaradan ay ka shaqaynayeen Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhalinyarada xerada dhagaxley ayaa arrimahan uga waramay wariyaha V O A da xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Axmed Salas
waan dhowahay aad baan u dhowahay magaciiga waa Abshir gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley barnaamijkan hadda aad sheegtay oo dhalinyarada 30 ah ayaa waxay fursad u heleen inay ka shaqeeyaan hay'adda UNHCR tirako arrimaha tirakoobka balse ilaa hadda laba isbuuc saddex ayaa hadda la gelayaa dhalinyaradii shaqadii waa istaagtay iyadoo loo sababeynayo xanuunka hadda jiro dartiis balse tirakoobkii hadda sidaa ognahayba wuxuu ka socdaa labada xaro kaleeto xarada keliya laga istaajiyey oo tirakoobku uusan ka soconina waa dhagaxley marka dhalinyaradaas waxay saameysay aad bay u saameysay waxay u saameysay waxay u shaqeynayeen dad danyar ah aad u liito waalidiintooda ayay u raadinayeen maalin nololeedka siday ku heli lahaayeen marka arrimahaas dhan baa isku cakiran midda kale dhalinyaradan waxay shaqo sugayeen ilaa iyo 2-3 sano in fursad keliya shaqo ay helaan fursadii shaqada ahayd markay heleen waxay noqotay in shaqadii haddana ay istaagto
waa tahay gudoomiye waxaad ka warbixisaa dhalinyaradan dhammaantood ma qaxootiga qaabkeysa markii hore shaqaal ahaan oo loogu xushay
dhalinyarada dhammaantood waa qaxooti sida loo soo xushayna waa iska cadeed imtixaan ayay dhammaantood galeen dhalinyaro badan oo aan la soo qaadanina jiro dhalinyarada marka aad bay fursada ugu baahnaayeen janiska ugu hore way ku guuleysteen markii hadda ay isdhaheen shaqo ayaad hesheen oo ilaa ay 3 bilood iyo 4 biloodna lacag ayaa heli doontaan
waa tahay shaqooyinka ay ka hayeen xerada dhagaxley ee UNHCR ay u qabanayeen dhalinyaradan qaxootiga ah oo ilaa 30 ka badan maxay ahayd
dhalinyaradaas shaqooyin aad u kala duwan ayay sameeyeen waxay sameeyeen waxay u turjumayeen dadka Soomaaliyeed waliba dadka qaxootiga ah turjumaadaas ayay u sameeyeen waxay qabanayeen shaqooyinka dadka la kala habeenayo waxay qabanayeen shaqada faraha la qaadayo oo la sameeyo waxa kale oo ay qabanayeen waxay hagayeen bulshadooda ay ku hagaayeen قفل بضع انت ديسك محلها انت خل او عمر لها تركوبك سي ايسان هل ميلنا ايسان او مغنان قاركوت حتى وحي سمينيين ان او اي عاويان ددك ادك اتبر طير سيدا ماموينك اوركا سيدا عرور طيريرو حدا داشي ماموينك وطان سيدا ددك وايلده دمان waxay fiirineen arrimahaas dhan si tirakoobka si anshaxa oo wanaagsan xarada qaxootiga dhexle oo uga socdo
in wayahay abshir aadan waxaad ka warantaa in xarada waxa ku nool in qoomiyado kala duwan oo dabcan qaxooti ah in dadkan haatan shaqada jinta ay ku timid ama shaqada ay ka istaagtay qaxootiga ah ma Soomaali kaliya ama qoomiyado kale ay ku jiraan
dhamaan qoomiyadaha xarada degan marka matalada ay lahayeen dadka qoomiyadaha kala sida oromada eritreyaanka sudaaniiska kongoliiska dhamaan waxay lahayeen turjumaano oo gooni ah oo iyaga lagu talagalay intercoopka ay marayaan marka shaqada waxay dhamaan saameysay bulshooyinka xarada dhexley laakiinse kaliya ma saameeyeen dadka Soomaaliyeed ee xarada u badan
wayahay dheeradan aad sheegtay inay shaqada si adag ku heleen muhiimadda ay shaqadan u lehed abshiro bal nala wadaag
muhiimadda shaqadan ay u lehed midda koowaad waxa waa inay xirfad ka xirfad intay qabeen ka sareysay helaan tirakoobka markii uu dhamaado waayo shaqo walba oo aad hesho waxay ku dhiibaysaa shaqo kale marka waxay u ahayd fursad ay ku fahmaan qaababka shaqooyinka iyo hay'adaha si berita markay laabtaan ay dalkooda si wanaagsan marka ka dhalinyaro ahaan aad bay u saameystay waxaan garanayaa dhalinyaro meel kale aanan ku tiirsaneyn lacag meel kale aanan ka helaynin qoyskooda raashinka yar ee qaxootiga halkaas laga bixiyo ka badan aanan helin dhalinyaro badan iskuulka sala dhameystay qoys waxa arkaysa shan dhalinyaro iskuulka u dhameeyeen shan toban shaqeysan helin qof waxbarashadiisa sameeyey ilaa ay heer jaamacadeed hataa soo bogay shaqo fursadna aanan helin meel wax ka bilaaban aanan garanayn fursadii uu helay oo waalidkiisa bishan wax ugu qabo ka farxi uu islahaa weli hadaanan la siinin ama shaqadii way istaagto saameynteedu kulli adiga waa dareemi kartaa
in waa tahay ka gudoonay ahaan maadaama haatan dhalinyaradii ay yihiin kuwa baaq muddo ah in maxay tahay marka ka hogaan ahaan dareenka ay ku gelin karto in dhalinyaro qaxooti ah oo dabcan shaqadan waqti dheer sugayay in mar kale ay soo foosarto shaqalaan
wallaahi shaqalaanta aad bay u dhib badan tahay qofka shaqalaan markii uu soo maran uu fahmi karaa aniga nin dhalinyaranahay in badanna shaqo waa raadin jiray marka baahida dhalinyarada heesana aad bay u fara badan tahay shaqalaantan hadda baahida weyn ah oo soo foosarta dhalinyaradana waxaa la yaabaa inay sababto xitaa arrima amni darro waayo qofka hadii wax uu waayo meel uu wax ka qabto waayo shaqo uu waayo waxay sababaysaa waxaan shaxdara inuu qofkii ku dhaqaaqo mise go'aan kaleeto oo noloshiisa uu qaato qofka waxay sababi kartaa inuu isla hadlo marka ka dhalinyaro ahaan anaga mar walba wacyigelinaa waa madadaalinaa arrimaha sportska mar walba aan ku madadaalinaa dhalinyarada inay booniga dheelaan waxaan kaloo aan dhalinyaro ahaan annaga isku xilqaana qofkii dhalinyara oo aad inuu u dhibaataysan aan aragno waxaan raadinaa wado walbo oo qofkaas dhalinyarada aan ku saacidin karno haddii ay noqoto mid annaga dhexdeenaan wax ugu aruurneyno iyo haddii ay noqoto mid fursad shaqo aan dad kale uga raadinayno mise waxaa laga yaabaa maanta oo kaleeto inaan nin dhalinyara la sheekeysto oo ganacsi leh aan wareysto inuu u baahan yahay qof shaqaala ah oo mise u shaqeeya isaga marka qofku uu yidhaho qof wanaagsan oo ila shaqeeya baan u baahanahay markuu yidhaho waxaan mar walba isticmaalaa dadka sida ay u kala tabariir yihiin si aan ugu xariiriyo qofkaas isagana ugu shaqeysto
waa tahay qorane waxaa dabcan aada ugu dhowdahay hay-adaha samafalka tirakoobkan haatan hakadka galay ma jiraan waqti ay idiin sheegeen ay macquul tahay inuu dib u bilowdo
ilaa hadda waqtigii naloo sheegay oo tirakoobka dib uu bilaabanayo ma jirto marka iyagoon baa un wixii warbixin aan ka sugeynaa marka xanuunka laga cabsanaaya xanuunka inuu jireena marka hore waa looga laakiin korbu uu kacay maadaama kor uu kacay waxaan sugeynay in shaqada sideeda ku socoto laakiin taxadarka la badiyo in waxyaalaha sida afxirka oo kaleeto maaska oo kaleeto la soo badiyo gacmo dhaqa la badiyo dadkii tirakoobka maalinta geli lahaa la kala yareeyo jadwalkan ka duwan in la keeno laakiin in shaqadiiba la istaajiyo dhalinyaradina meeshaas ay wax la-aan ku noqoto maanan ka filaynin hay-adda.
Kaasi waxa uu ahaa Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhalinyarada xeryaha qaxootiga ee Dhagaxley. Wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Maxamuud Mascadde ayaa inoo haya.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaaryahanka u ciyaara xulka qaranka ee Faransiiska ee Kylian Mbappe, islamarkaasina u safta kooxda kubadda cagta ee PSG, ayaa kooxda Real Madrid waxay u gaartay lacag gaaraysa 137 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahankan oo kooxda PSG ay sanadkii 2017 kala soo baxday lacag gaaraysa 16.65 milyan oo ganiga Ingiriiska ah ayaa waxa ay wararku sheegayaan in haatan uu qarka u saaran yahay in uu kooxda isaga tago. Heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa waxa uu ku eeg yahay bisha Juun ee sanadka 2022, waxaana ciyaaryahanku ka dhaartay dhowr dalab oo kooxda PSG ay u soo gubisay, kaasi oo kooxdu ay doonaysay in ay heshiiska uu kooxda kula jiro ku sii dheereyso. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu eeg yahay nin u cusub duubaya in uu ka dego degida Bernabeu ee magaalada Madrid, halkaasi oo ay kooxda Real Madrid ku ciyaarto. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyadu doonaynin lacag aad u fara badan inay xiddigaasi ka soo baxdo, maadaama cudurka coronavirus dartiis ay lacag gaaraysa 300 milyan oo ganiga Ingiriiska ay dhumisay. Laakiin kooxda kubadda cagta ee PSG, ninka isagu maamulay lagu magacaabo Leonardo, ayaa waxa uu sheegay in in badan ay isku dayeen in Mbappe ay ku raali geliyaan amaba ay ku qanciyaan inuu kooxda kubadda cagta ee PSG heshiis cusub la galo, laakiin waxa uu sheegay inuu arrintaasi ka dhaga adeegay. Laakiin waxa uu weeraray oo uu ku tilmaamay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid in ay iyadu si qaldan ula macaamilayso ciyaaryahan Mbappe. Warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in xiddigani sababta uu uga tagayo kooxda PSG ee aanu doonaynin in uu la sii joogo ay tahay isagoo u arkaya in ciyaaryahan Messi imaashihiisu uu yahay mid isagu sumcaddii iyo magacii kooxda PSG oo dhan ay Messi hoostagayaan, sidaa darteedna isagu uu doonayo garoon uu keligii ka muuqdo meel magiciisa ciyaaraha kubadda cagta uu kor u qaadmayana uu tago. Si kastoo ay tahaba, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa sheegtay xiddigan inaanay ku iibin doonin lacag ka hooseysa tii ay kala soo baxeen. dhinaca ayo haddii aan jalleeco kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa goor dambe ka dhacay waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo 2 kulan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska 2 toddobaad ee lasoo dhaafay dhegta dhiigga loo daray, islamarkaasina isu geyn 4 gool laga dhaliyay iyaduna aan weli shabaqa taaban, ayaa moodaysay habeenkii xalay ahaa caradii inay kala duldhacday kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion. 6 gool iyo waxba ayay ka dhalisay kulan ka tirsan koobka loo yaqaano EFL Cup ee waddanka Ingiriiska. Koobkan EFL Cup ayaa waxa uu ka mid yahay koobabka horya waddanka Ingiriiska kooxuhu ay ku loolamaan. Ciyaaryahan Aubameyang oo isagu indhaweyd kooxda kaga maqnaa kadib markii cudurka coronavirus laga helay ayaa isagu kusoo noqday garoonka, 3 gool oo 6-daasi gool ka mid ahna isaga ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta Arsenal, halka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munichna ay dhigtay waxaan hore loo arag kadib markii ciyaar xiiso badan oo ay la ciyaartay koox iyadu ka tirsan ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi oo lagu magacaabo Premier SV ay kaga badisay 12 gool iyo waxba. Kulankii wuxuu noqonayaa kulankii ugu horreeyay oo kooxda kubadda cagta Bayern Munich ay tiro intaa la eg ku badiso tan iyo sanadkii 1997-dii markaasi oo 16 gool ay guul ku gaartay. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa kooxdan 10 kubadeed saburada ugu dhigtay. Waagaag dhegeystayaal, guud ahaan xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe oo Mascadde idinla sida iyo nabadgelyo.
aaday oo maadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya warkii ciyaaraha markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihi suuganta aan soo qabto heesti duufaan waxa ku luqeynaya fuaad xamaraawi si fuad xamraawi ee duufaan ayaan ku soo afmeereyna idaacaddeeni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaad ila socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo